Assalomu alaykum. Ibodat iymonimizning asosiy qismi hisoblanadi. Xudo iymonlining qilgan ibodatlariga albatta javob beradi. Faqat biz bu javobning qanday bo'lishini aniq ko'ra olishimiz kerak. Xudovand ibodatlarimizga javob berishini muqaddas kalomdagi misollardan ko'rishimiz mumkin. Sensan ibodatlarga javob beruvchi, jamiki odamzod senga keladi. Ibrohim payg'ambarning Elazar ismli xizmatkori yodingizdami? U Ibrohim buyurgan topshiriqqa binoan yo'lga tushdi. Yo'l-yo'lakay esa Xudoning boshqaruvini so'radi. Uning Xudoning farzandi bo'lgani haqida hech narsa yozilmagan, ammo u ham Ibrohimning Xudosi tirik va eshituvchi ekaniga ishongan. Kalom bu haqida shunday yozadi. Qul boshi ibodat qildi. Ey egam, xo'jayinim Ibrohimning Xudosi, bugun menga omad ber. Xo'jayinim Ibrohimga inoyat ko'rsatgan. U ibodatini tugatishi bilan Xudovand uning ibodatiga javob berdi.
O'sha qiz keldi. Uning ibodati bajo bo'lgach, Elazar Xudoga sajda qildi. Bu haqida kalomda shunday yozilgan. So'ngra egamizga tiz cho'kib sajda qildim. Xo'jayinim Ibrohimning Xudosi, egamga hamdu sanolar aytdim. Egam meni to'ppa-to'g'ri xo'jayinimning qarindoshlari oldiga olib keldi. Men uning o'g'liga qarindoshlari oilasidan kelin topdim. Ibrohimning qulboshisi ularning gaplarini eshitgach, muk tushib egamizga sajda qildi. Xudovand u ibodat qilganidan ham ortiqroq va mukammalroq qilib javob berganidan Elazar behad minnatdor edi. Shuning uchun ham umuk tushib Xudovandga hamdu sano aytdi. Uning g'amxo'rligiga iqror bo'ldi. Ibodat qilish haqida eski ahdda juda ko'p misollar bor, ammo masih zamondoshlar orasida bunday kuchli iymonli va tinmay ibodat qilganlar ham ko'p bo'lgan. Ulardan biri Epafras.
Bu odamning kelib chiqishi haqida bilsangiz, uning naqadar kuchli ibodatga berilganidan hayratga tushasiz. Bilasizki, ibodatlarimizga ba'zida darrov javob olmaymiz. Ba'zan ularni ko'p kutishimizga, ba'zan esa yo'q degan javobni olishga ham qilgan gunohlaringizni bir-biringiz oldida tan olinglar, bir-biringiz uchun ibodat qilinglar, shifo topasizlar. Solih odamning iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Ilyos ham bizga o'xshagan oddiy bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deb u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. So'ng u yomg'ir yog'sin deb ibodat qildi. Osmonda yomg'ir yog'ib yer hosil berdi. Masihning sodiq xizmatkori bo'lgan Epafras o'z imondoshlari uchun jon kuydirib ibodat qilgan havoriy Pavlus Rimda yozgan maktubida u haqda yozgan.
Iso Masihning quli, hamshaharingiz Epafras sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning irodasini to'liq bajaradigan, iymoni komil insonlar bo'linglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay sizlar uchun ibodat qilmoqda. U sizlar uchun hamda Laodikiya va Iyrapol shaharlaridagi imonlar uchun ne zahmatlar chekkaniga o'zim shohidman. Kolosa, Laodikiya va Iyrapol shaharlari bir-biriga yaqin joylashgan. Iyrapoldagi masihchilar soxta xudolarga topinuvchilar orasida yashashardi. Laodikiyada pulparastlik avjiga chiqqan edi. Kolosalik masihchilarga esa falsafa va quruq safsatalar osonlikcha ta'sir qilishi mumkin edi. Mana nega o'zi asli kolosalik bo'lgan Epafras ular uchun zo'r g'ayrat bilan ibodat qilgan. Injilda Xudo Epafrasning ibodatiga qanday javob bergani aytilmagan. Ammo u iymondoshlari uchun ibodat qilishni to'xtatmasdi. Bu biz uchun naqadar katta va yaxshi o'rnak.